2 Corinteni 7, de la 25 la 40. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul, harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruți. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobot să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Amin. Vă rog. Astăzi o să analizăm mai în detaliu pasajul acesta. Cu totul special l-aș numi eu acest pasaj, pentru că este un pasaj l-aș asemăna cu o pădure virgină, pasajul acesta, cu o pădure tropicală, în care n-a intrat aproape nimeni și în care, numai când îl citești, ți se pare că te încurci în liane și în tufișuri și nu știi pe unde este calea de ieșire. Îl numesc așa pentru că, așa cum am spus și duminică, duminică seara, nu este abordat, pasajul acesta nu este citit. Eu pot să spun că până acum nu l-am auzit citit în nicio biserică de 38 de ani de când m-am întors la Domnul. Deci în 38 de ani niciodată n-am auzit citit pasajul acesta. Nicăieri. Și am fost în destule biserici și cred că sunt destule biserici care își încheie existența fără să se fie atins vreodată de pasajul acesta și fără să fi meditat vreodată sau să fi încercat să înțeleagă ce ne spune Duhul lui Dumnezeu aici. Unii se prevalează de asta, poate potrivit cu ce e scris în versetul 25, că Apostolul Pavel spune cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Și poate să cotez pasajul acesta ca un pasaj secundar a Scripturii, ca un sfat al Apostolului Pavel, o părere a Apostolului Pavel, din moment ce spune că nu are o poruncă din partea Domnului în privința asta. Și aici Apostolul Pavel spune ce crede el că este bine, de pe poziția lui de celibatar, de om singur, necăsătorit în perioada aceasta. Deși unii comentatori cred că Apostolul Pavel ar fi fost căsătorit, dar pentru puțină vreme. I-ar fi murit soția. Și așa a rămas singur. Motivul pentru care spun asta este că, zic ei, nu ar avea de unde să știe și să cunoască atât de bine viața de familie, Apostolul Pavel, dacă nu ar fi experimentat viața de familie. Nu poate cineva să scrie, cum a scris Apostolul Pavel, despre familie, despre fecioare, despre părinți, despre copii, doar din auzite. Sau doar din cărți, sau doar din tradiție, sau din ce a învățat acasă în familie. Pentru că niciunul din apostoli nu scrie în atâtea amănunte și nu descrie în atâtea amănunte problemele acestea, și apostolul Pavel adresează foarte multe sfaturi și foarte concrete și părinților și copiilor și robilor și stăpânilor și așa mai departe. Deci acesta ar fi un argument care ar arăta că apostolul Pavel a avut familie, dar pentru o perioadă scurtă de timp, că soția ar fi murit și ar fi rămas singur. Spune aici versetul 8, celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Se poate înțelege de aici și că apostolul Pavel niciodată n-ar fi fost însurat, dar se poate înțelege și că este văduv. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine să rămână ca mine. Deci el se putea încadra oriunde din aceste două categorii. Sigur că era singur. Când scrie, era singur. Și singurul găsim pe apostolul Pavel în toată perioada Noului Testament sau în toată perioada de după convertire. Însă, o astfel de abordare este păguboasă. O astfel de abordare a Cuvântului Dumnezeu și acestui pasaj să-l socotim ca un sfat, ca un pasaj în care apostolul Pavel dă niște sfaturi personale, așa cum înțelege el, dar fără o iluminare specială din partea lui Dumnezeu, atunci ar însemna că versetele 25 la 40 ar trebui cel puțin în paranteză să le punem, ori să le considerăm apocrife la epistola aceasta, la prima epistolă către Corinteni. Însă, gândindu-ne la ce spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, tot apostolul Pavel, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, și gândindu-ne la ce scrie și în epistola aceasta, mai târziu, unde, la capitolul 12, le spune celor care, sau capitolul 14, ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Deși aici spune, nu am o poruncă din partea Domnului, însă le dau un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Deci dacă toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și pasajul acesta este însuflat de Dumnezeu, și atunci trebuie să fie alte motive pentru care nu e abordat. Trebuie să existe alte motive ascunse, nemărturisite, pentru că ceea ce se spune oficial nu stă în picioare, nici în exegeza biblică, nici în hermeneutica biblică, nici în poziția protestantă, nici în poziția reformată asupra Scripturii, în care spunem că Scriptura este singura autoritate în materie de credință. Pentru noi, sola Scriptura, numai Scriptura și nimic altceva. Probabil că sunt probleme culturale și sunt probleme morale care împiedică pe cei mai mulți să abordeze pasajul acesta și se tem de că nu va fi primit acest mesaj sau se tem că va fi respins sau unii consideră probabil că nu e relevant, că e depășit mesajul acesta, mai ales acum în generația asta, poate că părinții noștri puteau să-l predice și bunicii noștri și mai mult, pentru că ar spune cei mai mulți, cum am putea înțelege noi astăzi că un tată își mărită fica? Dacă vrea să-și omărite, bine face, dacă nu vrea să-și omărite, și mai bine face. Ce fată din bisericile noastre ar accepta cuvântul acesta? Dacă tata vrea să mă mărite, e bine, dacă nu vrea să mă mărite, e și mai bine. Păi ce, tata mă mărită pe mine? Tot ce de tata depinde, păi eu fac ce vreau, nu? Și mă mărit cu cine vreau eu. Și cam asta este mentalitatea tinerilor. Cam asta este libertatea înțeleasă greșit, libertatea de a face ceea ce vrei și dacă alegi să faci ce vrei și dacă alegi să faci ce îți place și cam așa aleg cei mai mulți, aleg ceea ce vreau ei și aleg ceea ce le place, cum a ales și Samson. Luați-o că îmi place. Exact așa au spus. Luați-o că îmi place. Asta nu e libertate spirituală și asta nu va da roade decât ce va da înțelepciunea aceea de jos, care este firească, care este pământească și Iacov spune că în final este drăcească. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată și curat este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl auzim și apoi este pașnică și dacă este pașnică, mai ales în problema aceasta a căsătoriei, care e o decizie extrem de importantă pentru că este de o viață, cred că trebuie să existe această stare pașnică și această pace între părinți și copii în familie atunci când se ia hotărârea aceasta. Pentru că dacă nu există pace în familie, când se ia o hotărâre de felul acesta, dacă nu sunt părinții de acord sau unul din părinți nu e de acord și sigur că asta va naște multe discuții în familie și multe tensiuni, nu e înțelepciunea de sus. Înțelepciunea de sus este curată, întâi curată și apoi pașnică. Dacă nu este pace, înseamnă că nu e curat ceea ce se întâmplă aici. Ceva e necurat în tot ce se întâmplă, care produce tulburare, produce certuri, produce îngrijorări, neliniște. Multe lucruri se strică în situații de felul acesta, în care un copil din familie ia o hotărâre de capul lui, fără să țină cont de părerea, de sfatul părinților. Apostolul Pavel dă un sfat aici ca un părinte, ca un om cu autoritate, ca un părinte spiritual. Și e bine ca noi să luăm aminte la sfatul Apostolului Pavel. Vă dau însă un sfat, spune el, sau le dau un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Și la urmă spune în ultimul verset, și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Și Pavel crede că este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în ceea ce scrie în pasajul acesta. Acum, cum ar fi de dorit? Pentru că în pasajul acesta spune aici, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Și aici se pare că fiecare ia decizia pentru el. Tu, dacă te însori, tu iei hotărârea să te însori cu cine vrei să te însori, nu păcătuiești. Fata, fecioara, dacă se mărită, ia hotărârea, nu păcătuiește. Întoarcem pagina și spune, dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui, și să zicem că e vorba de tată, să treacă de floarea vârstei și de voia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, se mărită. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit să, și este slobos să lucreze cum vrea, și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică sau fecioară, face bine. Cine își mărită fata, bine face, și cine nu mărită, mai bine face. Și de aici rezultă parcă că rolul dominant este al părintelui. Pe o parte se vede rolul personal și pe de altă parte se vede rolul părintelui sau celui care are autoritate în familie. De ce vorbește de tată? Pentru că tata este autoritatea spirituală în familie. Când apostolul spune părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, cuvântul este tată, taților. Taților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Autoritatea ultimă în familie o are tatăl și el trebuie să o aibă. Și acum, când fata ia hotărârea sau fata vrea să se mărite, să se căsătorească, ea are autoritatea Domnului deasupra ei, dar întâi are autoritatea tatălui. Sub autoritatea tatălui a trăit până acum. N-ar fi înțelept să asculte de el? N-ar fi înțelept să asculte de sfatul lui? De părerea pe care o spune tatăl ei? Și dacă cumva se întâmplă că nu se înțeleg și că tata și mama au obiecții la ceea ce urmează sau ce vrea să facă, nu e nicio urgență pentru căsătorie, pentru că Apostolul Pavel chiar și asta spune, să rămână fiecare în starea asta în care este, să nu se neliniștească de starea în care este. Și mai ales spun, dacă nu ești căsătorit, nu căuta nevastă, adică nu te grăbi. Nu te grăbi la căsătorie, că problema aceasta este foarte importantă și dacă nu există un consens, dacă nu există pace, dacă nu există armonie în luarea acestei decizii, dacă este voia lui Dumnezeu, dacă e voia lui Dumnezeu, trebuie să fie pace. Vorbim de familii creștine aici, deci vorbim de părinți credincioși și de băieți, fete credincioase care se căsătoresc. O să vedem situația cealaltă, că acolo e cu totul altfel, când ei sunt necredincioși, pentru că acolo supunerea față de autoritatea părinților nu este necondiționată, cum nu e necondiționată nici supunerea noastră față de autoritățile statului. Ni se cere să ne supunem autorității statului, însă când autoritatea statului ne cere să facem lucruri contrare cuvântului lui Dumnezeu, atunci trebuie să nu ne supunem autorității statului. Cum spune Petru și Ioan, noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de voi. Așa este corect, așa este drept, așa este adevărat și noi nu putem să nu mărturisim în numele Lui Iisus, indiferent ce ne porunciți voi. La fel se întâmplă cu copii credincioși care au părinți necredincioși, desigur că aici pot să apare conflicte de toate felurile, și aici Domnul ne spune că cineva, ca să fie destoinic pentru părăția lui Dumnezeu, trebuie să lase tată, mamă, frați, surori, case, orice pentru mântuirea sufletului său. Mântuirea sufletului meu este mai importantă decât tatăl meu care e necredincios. Și decât poziția lui, sau, poate tata nu-i de acord să mă pocăiesc, nu-i de acord să mă botez. Ce fac? Trebuie să mă supun autorității lui? Deci sunt lucruri prioritare, sunt lucruri importante, sunt lucruri adevărate care trebuie să fie urmate. Și dacă tatăl necredincios sau mama necredincioasă îi cere copilului lucruri care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu, copilul este obligat să nu asculte de ei. Deci asta e situația cu părinții necredincioși. Însă când părinții sunt credincioși, ar trebui să fie mai simplă problema și tocmai aici se dovedește că este mai complicată. Pentru că cei mai mulți aleg să facă cum le place, să facă de cap, n-au răbdare, nu pot să aștepte. Dacă e de la Dumnezeu, trebuie să fie armonie, trebuie să fie înțelegere. Dacă e Duhul lui Dumnezeu, cel care călăuzește în asta, el trebuie să călăuzească Duhul lui Dumnezeu și pe părinți și pe copii, că toți sunt credincioși în familie. Deci nu poate pe unul să-l călăuzească într-o direcție și pe altul în altă direcție. Și atunci, înțelept este să mai aștepte. Pentru băiat sau pentru fată, înțelept este să mai aștepte, să se mai roage, pentru că spunea cineva că dragostea firească nu poate să aștepte nici 10 minute. Însă dragostea adevărată poate să aștepte și 10 ani. Știți că Iacov a slujit 14 ani pentru Rahela și cu înșelăciunea lui Laban, de s-au făcut 14 ani, până la urmă era vorba de 7 ani. Și cum au trecut acești 7 ani pentru Iacov? Au trecut ca și câteva zile. Din ce motiv? Pentru că o iubea. Deci 7 ani au putut să aștepte Iacov pentru Rahela și anii aceștia au trecut repede pentru că o iubea. Au putut să aștepte 7 ani Iacov. Deci dragostea adevărată așteaptă și 10 ani. Însă dragostea firească nu poate să aștepte nici 10 minute. Acum am făcut o introducere lungă, dar ca și concluzie la această introducere pe care am spus-o, rolul părinților în căsătorie este esențial. Trebuie să fie esențial al părinților credincioși. Și sigur că sunt destule motive aici. Odată am spus, pe de o parte, că nu există alte persoane în lumea aceasta care să-ți vrea binele așa cum ți-l vor părinții. Ei îți vor binele maxim, numai Dumnezeu îți vrea mai mult binele decât părinții tăi. Pentru că părinții ei pot să și greșească, că sunt oameni și noi toți greșim și Iacov spune că toți greșim în multe feluri și tot în Epistola către Evrei spune că părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile așa cum credeau ei că este bine și ne pedepseau pentru binele nostru. Orice părinte care își pedepsește copilul, pedeapsa, sigur, e limitată, spune, pentru puține zile, deci pedeapsa are un timp, are un scop, așa cum credem noi, cum credeau ei că este bine, așa cum credem noi că este bine, putem să greșim și fiecare părinte, cred că poate să mărturisească că o și greșit în disciplinarea copiilor, pentru că greșim toți în multe feluri, însă nu greșim în scop. Nu greșim în atitudine, greșim în modalitatea în care o facem, greșim în înțelegere, că n-am înțeles bine situația, după aceea ne dăm seama că n-am înțeles situația în care a fost copilul și l-am pedepsit pe nedrept. Și copilul înțelege bine, el știe dacă e vinovat sau dacă nu e vinovat pentru ceea ce face și până câteodată ei ne ajută să înțelegem dacă am avut dreptate sau n-am avut dreptate și poate că ei ne ajută și să ne cerem iertare chiar de la copii, atunci când n-am avut dreptate, când am greșit. Ați văzut pe cineva care se ierte mai ușor decât un copil care își iartă tatăl? Dacă un tată vine și spune, te rog să mă ierți că am greșit, că mai gândesc, dăm timp până mâine. Niciodată nu se întâmplă așa ceva. Ce urmează? Care sunt primele cuvinte care le spune? Te iert. De te iert și vezi seninătatea pe față și vezi bucurie pe față. Asta nu o să auzi de la un adult aproape niciodată în viață. Așa o șansă nu o să o ai aproape niciodată de la un adult. Și de ce să pierdem ocaziile astea cu copiii noștri? Și de ce să le piardă și ei cu noi? Deci spuneam că sunt multe motive. Odată că noi suntem din ei, din părinții noștri. Ei ne-au dat viață. Și nu se poate să nu țină la noi cum ține Dumnezeu la noi. Cum spune, dacă se atinge cineva de profeții mei, se atinge de lumina ochilor mei. Dacă cineva se atinge de copiii tăi, se atinge de lumina ochilor tăi. E cea mai mare avuție pe care o ai, la care ții cel mai mult. Dar care poate să-ți producă și cea mai mare durere. Poate să-ți producă cea mai mare bucurie, îți poate produce și cea mai mare durere. Și știți ce s-a întâmplat cu Esau? Care era lumesc. Spune Biblia, nimeni dintre voi să nu fie lumesc ca Esau. numesc sau curvar ca Esau, de ce nu numește și curvar? Pentru că nu citim despre așa ceva, despre Esau, și-au luat două fete cananite, două soții, fete cananite, care au fost o pricină de mare, știți ce era? Mare? Amărăciune pentru Rebeca și pentru Isaac. Și Esau a văzut că părinților lui nu-i plac nevestele lui și-a mai luat încă una, egipteancă. I-a pus capac peste toate ca să se răzbune cumva pe Iacov pentru tot ceea ce i-a făcut până acum. Hei, de ce era lumesc Esau? Și până la urmă era de la cel rău. Că pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât, deși nu s-au născut încă și n-au făcut nici bine, nici rău. Era lumesc Esau în tot ceea ce a făcut, în modul de gândire, în comportament, în deciziile pe care le-a luat. Unde s-a văzut dreptul de întâi născut. N-a acordat valoare adevăratelor valori, valorilor pe care Dumnezeu le-a dat ca valoare. La ce folosește dreptul de întâi născut? O să mor aici. Sunt frânt de oboseală și sunt mort de foame. N-avea credință deloc. El credea că moare. Dacă nu mănâncă, acum moare. Hei, abdomenul, foamea, pofta, asta era important pentru Esau. Ce îi plăcea, ce vedea, au văzut, probabil că erau frumoase fetele cananite. Și au văzut și și-a luat, și-a luat două. Tata lui a avut o nevastă, el și-a luat două nevastă. Și mai ia încă una și o ia pe a treia. Și spune că au văzut că nu-i plăcea, nu le plăcea părinților, dar nu i-a păsat de asta, că părinților nu le plăcea. Parcă vine și apasă și mai tare pe rană. A, nu vă place? Acum am descoperit cum să mă răzbun mai tare. Și mai ia încă o nevastă, mai ia încă o egipteancă și a nevastă. Și deci asta înseamnă lumesc. Era preocupat de lucruri lumești, era preocupat de mâncare, era preocupat de băutură, de putere, de știu eu, de nevoile lui fiziologice. De acestea era preocupat sau, iar de lucrurile spirituale nu-i păsa deloc. La ce folosește mie dreptul de întâi născut? Jurăm. Și ea, jurat, atunci și-a nesocotit dreptul de întâi născut. De ce era curvar? Păi era curvar în sensul că și-a luat femei străine. Și o luat în căsătorie femei străine despre care Dumnezeu a poruncit să nu vă încuscriți cu neamurile. Mai târziu le spune, dar sigur că era adevărat și pentru Isaac. Știți că Avraam i-a zis lui Eleazar, probabil, nu cumva să duci pe fiul meu acolo. Deci să nu cumva să iei fiului meu o altă fată din neamurile care sunt aici. Numai din casa părinților mei, de acolo să aduci fiului meu o soție. Deci lucrurile erau așezate de Dumnezeu de la început, cum am citit și aici, că dacă îi moare soțul, este liberă să căsătorească cu cine vrea numai în Domnul. Și în Domnul înseamnă în casa credinței, în biserică. Cum pentru Avraam însemna în familia lui, de acolo, din rudele lui, de acolo trebuie să ia soția lui Isaac. Deci în sensul acesta, acum revenind la Esau, era și curvar. Nu era numai lumesc, pentru că neprețuind valorile lui Dumnezeu și prețuind valorile lumii, se dovedește adulter. Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu și asta numește adulter. Iacov, suflete, prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și acum o să parcurgem pasajul 1, celibatul, versetele 25 și 26. Deci ideile principale din pasajul acesta, starea de celibat, ca o caracteristică a celibatului este arbitrar. Celibatul este arbitrar, nu este o poruncă. E, asta se înțelege aici, din ce spune Apostolul Pavel, că despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului. Deci eu nu am o poruncă pentru fecioare să le poruncesc să rămână fecioare. Nu există așa o poruncă din partea Domnului și nici Apostolul Pavel n-a avut. La asta se referă că n-am o poruncă din partea Domnului pentru fecioare. N-am o poruncă să rămână fecioare. N-am o poruncă ca băieții necăsătoriți să rămână necăsătoriți. Cred că e mai bine așa, însă dacă nevoia o cere, spune mai târziu, sau dacă tata, care e autoritate, crede că e rușinos de ca fiica lui să treacă de floarea vârstei, sau dacă nu poate să se înfrâneze, să se căsătorească. Deci la acest aspect se referă porunca. Celibatul nu este o poruncă, celibatul este arbitrar. Adică este facultativ, aș spune, nici măcar facultativ nu-i, că nu poate să-l aleagă fiecare. Celibatul, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Și chiar dacă aș vrea eu să aleg darul celibatului, să aleg starea de celibatar, deci sunt mare majoritate, nu pot să aleagă asta. Ori dacă aleg asta, o încalcă și nu pot să o respecte. Știți că spune despre văduvele tinere? Că unele s-au și întors să urmeze pe Satana, pentru că și-au călcat credința din tâi. Adică au fost văduve tinere în biserică care au hotărât să rămână așa, cum a spus Pavel. După părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa, Cum este, văduvă. Și au hotărât să rămână așa. Și asta a fost credința din tâi. Însă au trecut o vreme și s-a dovedit că nu aveau darul celibatului. Și atunci, Apostolul Pavel spune despre ele că unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Ce însemna să urmeze pe Satana? Nu puteau să trăiască singure. Nu puteau să se lipsească de relația intimă dintre bărbați și femeie și au ajuns la păcat. Au ajuns, s-au întors să urmeze pe Satana. Deci de aceea le dă sfatul și porunca. Vreau ca văduvele tinere să se căsătorească și să aibă copii, să fie gospodine și așa mai departe. Adică să aibă activitate, să fie ocupate, să nu dea prilej diavolului. Deci asta legat de poruncă. Nu înseamnă că pasajul care urmează nu e inspirat de Dumnezeu și nu-i voia lui Dumnezeu. Nu este o poruncă celibatul. Este arbitrar. Domnul a zis, nu toți pot primi lucrul acesta, adică să rămână singur. Că dacă așa stau lucrurile cu soțul și soția, nu-i de folos să se căsătorească, au zis ucenicii. Și Domnul spune, nu toți pot primi lucrul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Pentru că unii s-au născut așa, deci sunt persoane care s-au născut într-o anumită stare fizică, fiziologică, cu anumite reacții sau fără anumite reacții fiziologice și pentru care ar fi un chin să se căsătorească și pentru el și pentru ea. Și s-au întâmplat și cazuri de felul acesta în care cineva s-a născut în starea aceasta și ar fi trebuit să rămână celibatar, singur. Și putea să trăiască singur, că nu avea nevoie de soție. Și totuși s-a căsătorit. Că poate că așa trebuia, sau ce știu eu, așa fac și ceilalți, și de ce să se uite ceilalți la mine, că eu de ce nu m-am căsătorit? Și s-a căsătorit. Și după un an de zile, sau după doi, sau după trei, soția a divorțat de el. Pentru că ea s-a căsătorit să aibă bărbat. Și ea a avut nevoie de bărbat, însă el n-avea nevoie de femeie. Și s-au căsătorit amândoi și ea s-a trezit căsătorită fără bărbat. Un an, doi ani și nu a mai putut să trăiască. Așa era ca situația văduvelor tinere despre care spune Apostolul Pavel. Trăia, era căsătorită, dar era ca și o văduvă. Deci, fiecare trebuie să-și cunoască darul de la Dumnezeu. Și celibatul acesta poate să fie o stare din naștere. Sunt fameni celibatari, care s-au născut fameni. Deci sunt persoane care s-au născut așa. Sunt alții care au fost făcuți fameni de oameni. Nu ne oprim aici să spunem ce înseamnă asta. Nu se mai procedează asta acum. Însă s-a întâmplat în istorie. Și știți că spun, cel scopit sau famenul să nu facă parte din adunarea Domnului. Era porunca lui Dumnezeu în vechime. În special în perioada Evului Mediu. S-a întâmplat asta ca și practică răspândită. Și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Cum a fost Apostolul Pavel, cum a fost în perioada modernă, spunem John Stott. Deși el la aproape la 80 de ani, mărturisea și a spus că el niciodată nu a luat hotărârea să fie celibatar, niciodată nu a luat hotărârea să nu se căsătorească. Cred că dacă aș fi luat-o, n-aș fi putut să o respect. Însă niciodată n-am luat-o, mi-a fost frică să iau hotărârea asta, însă după vreo 20 de ani de lucrare și de slujire, am înțeles că asta este lucrarea la care mă cheamă Dumnezeu și că dacă eu aș fi fost căsătorit și aș fi avut copii, familia mea ar fi avut mult de suferit. Dacă eu continuam să fac lucrarea asta, pentru că era cel puțin jumătate din timp era plecat de acasă peste tot în lume, în misiune, în lucrarea pe care o făcea, cel puțin jumătate din timp era plecat. Ori în familie, familia trebuie să aibă prioritate și trebuie să fii mai mult acasă, nu mai mult plecat de acasă. Deci trebuie să fii mai mult acasă, trebuie să fii mai mult cu familia. De aici și o mare problemă cu cei care își părăsesc familia, se duc la lucru și stau acolo. Și stau și stau și unii nici nu mai vin. Deloc și praf se face familia. Vedeți că relația dintre soț și soție poate fi întreruptă pentru o vreme, spune Apostolul, care nu-i lungă vremea aceasta, când vă îndelungiți cu rugăciunea și postul, și am văzut că postul maxim este de 40 de zile, însă cine ține post de 40 de zile, să spunem de 4 ori pe an? Nu ține nimeni. Niciodată pe an poate nu ține. Unii nu țin niciodată post și deci datoria de soț, să nu vă lipsiți de datoria de soț și din pricina curviei. Ca să nu se ajungă la curvie, să nu se ajungă la adulter. Și pericolul acesta există pentru cei credincioși, deci lor li se adresează Apostolul Pavel, pentru că Dumnezeu nu face minunea asta, că dacă ne-am întors la Dumnezeu, spune ce au neveste ca și cum n-ar avea. E, gata, ne-am întors la Dumnezeu, de acum putem să trăim fără soție, soția poate să trăiască fără soț, deși suntem căsătoriți. Și păi așa cum s-ar mai naște copii? Cum s-ar mai naște copii? Femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Păi nu poate să nască fii dacă ea e ca fără soț, dacă trăiește ca fără soț. Sau de ce ar mai fi nevoie să se căsătorească? Și deci nu face Dumnezeu minunea asta să îndepărteze nevoia intimă a soțului sau a soției de când s-a întors la Domnul, nu mai are. El continuă să trăiască fizic în aceleași condiții în care a fost și înainte. 2. Căutare, versetul 27. Și ca și un principiu aici pentru căsătorie, soția trebuie căutată. Deci soțul trebuie să-și caute soția. Și avem exemplu patriarhilor și Apostolul Pavel spune aici, nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă. Și se înțelege că nevasta trebuie să fie căutată. Invers era o ciudățenie. Așa, scrie în cartea profetului Isaia că Dumnezeu va face un lucru neobișnuit sau nemai auzit. Femeia va peți pe bărbat. Deci este un lucru nemai auzit, așa, e ceva, e ca o, aproape ca o nelegire. Femeia va peți pe bărbat. În mod normal, băiatul pețește fata. Așa merg lucrurile. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă și încă ceva important, că nevasta trebuie căutată. Pentru cine vrea să se căsătorească, trebuie să caute nevastă. Nici măcar lui Avram nu i-a descoperit Dumnezeu în vis, așa. Se descoperă pe soția lui Isaac. Deci intervine Avram și probabil în înțelegere cu Isaac, pentru că vedeți când a adus-o pe Rebecca, spune că a luat-o în cortul lui și a fost mângâiat pentru pierderea mamei lui. La 3 ani după ce a murit mama lui, 3 sau 4 ani după ce a murit mama lui, o întâlnește pe Rebecca și ea îi devine soție. Ce ascultare, de ce ascultare a dat dovadă Isaac față de Avram? Cât respect avea față de Avram, câtă încredere avea în tatălui, în percepția spirituală a lui Avram, în hotărârile pe care le ia tatăl său, cât de mult a putut încrede Isaac în tatăl său, pentru că a acceptat ca Avram să trimită pe robul lui de încredere, care pune mâna pe coapsă și jură că se duce să aducă o soție stăpânului său. Și cum ar accepta cineva astăzi așa ceva? Să aducă o nevastă care n-ai văzut-o niciodată. Și asta o vezi, zicea un fost profesor de-al meu, l-am auzit în birou la domnul Pop. Discuta ceva acolo și nu m-am mai recunoscut, era după mulți ani de zile. Și era o problemă așa, unde nu prea aveai de alege. Și zice, Adame, uite-o pe Eva, alegeți nevasta. Deci cam o alegere de felul acesta, cam așa a fost și la Isaac cu Rebecca. Deci uite-o pe Rebecca, alegeți nevasta. Au greșit? Au ales bine? Foarte bine, nu? La Iacov s-a dus el singur acolo, sigur, cu binecuvântarea părinților s-a dus acolo și era acordul părinților să-și ia o soție tot de acolo, din casa părinților lor, însă nu mai a avut posibilitatea Iacov să-l întrebe pe Isaac. Ce părere ai de Lea sau de Rahela? Pe care din ele două, că două avea la ban, deci una din ele, vreau să mă căsătoresc cu ea, cu care îi zice să mă căsătoresc? N-are cum să întrebe, că e departe, la sute de kilometri, n-avea internet, nici telefon mobil, nici nu se putea nici cum comunica, de n-avea posibilitatea să întrebe. Și-a rămas singur, Iacov, și-a intrat în încurcătură. Vedeți? De ce și cât de important este sfatul altora? Deci căutare a partenerului, versetul 27. 3. Constatare, versetul 28. O constatare pe care e bine să o luăm de bună, așa cum e făcută, să nu ajungem noi să facem constatarea asta, că e dureroasă. Ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruți. Asta e constatarea. Ființele acestea, cei care se căsătoresc, vor avea necazuri pământești, spune Apostolul Pavel, și eu aș vrea să vi le cruți. Dacă e cu putință. Pentru cei pentru care se poate. Și asta pentru cei care se căsătoresc să știe că vor avea necazuri pământești. Ei vor avea de-a face cu lucruri pământești. Și ei trebuie să se ocupe de lucruri pământești, că scrie mai jos. Cel căsătorit se ocupă de lucrurile lumii sau de lucruri pământești, cum să pleacă soției. Cea căsătorită se ocupă și ea de lucrurile lumii sau de lucruri pământești, cum să pleacă soțului. Și ocupându-te de lucruri pământești, cu orice lucruri ai probleme. Dar ocupându-te de lucruri pământești, ai de cazuri pământești. Dacă nu te căsătorești, nu ai treabă cu lucrurile pământești. Ești preocupat de lucrurile spirituale, de lucrurile duhovnicești. E, și acolo ai necazuri duhovnicești de altă natură, pentru că și ocupându-te de lucrurile duhovnicești, de lucrurile spirituale, și acolo ai necazuri, pentru că și acolo există falsuri, și acolo există pericole, multe pericole există și acolo. Însă, viața și toată activitatea și energia toată este dedicată unui singur scop. Și scopul acesta este cel mai nobil care poate exista pentru un om, să slujească lui Dumnezeu și cu Duhul și cu trupul său și cu sufletul. Deci aceasta este constatarea legată de căsătorie. Căsătoria nu este dolce vita sau o viață ușoară și fără griji, ci căsătoria este o viață cu responsabilități, cu greutăți, cu privațiuni, de tot fel, se reduc gradele de libertate foarte mult. Acum, eu cred că vorbesc în vânt la ora asta, pentru că cei mai mulți de aici sunt căsătoriți de multă vreme, de mulți ani, și sunt lucruri pe care deja le-au trăit și le-au experimentat și le știu așa ca pe apa. Așa le cunosc. Și ceilalți sunt unii prea mici aici, ca să poată să înțeleagă așa ceva, încă nu le-a venit vremea pentru căsătorie și parcă nu le vine să creadă. Chiar așa s-ar putea să fie, dar asta e constatarea. Asta este realitatea. 4. Consacrare. Versetele 29 la 35. Consacrarea are două aspecte. Primul pentru Domnul și al doilea pentru soț sau pentru soție. Oricum, ca și credincioși, noi trebuie să fim consacrați sau trebuie să fim dedicați. Și pentru cei care sunt singuri, pentru cei care hotărăsc să rămână singuri, dedicarea este pentru Domnul, trup și suflet. Pentru Domnul. Pentru cei care sunt căsătoriți, dedicarea pentru Domnul se măsoară în dedicarea pentru soț și dedicarea pentru soție. Aici se verifică și pentru copii. Pentru copiii pe care îi vor avea și pe care îi vor crește, pe care trebuie să-i crească în mustrarea și în învățătura Domnului. Și în funcție de cum ne îndeplinim rolurile în familie, se descrie sau se vede relația noastră cu Dumnezeu. Acolo. Acolo se verifică. Femeia să fie supusă soțului, cum este supus Biserica lui Hristos, așa mai departe, sau soțul să-și iubească soția, cum iubește Hristos Biserica. Mereu sunt legate acestea și Apostolul spune acolo, taina aceasta este mare și vorbesc despre Hristos și despre Biserică. Și acum înțelegem de aici că nu există ceva mai important și mai de preț decât familia în lume. Nimic nu este mai important și mai de preț decât familia. Este cea mai mare bogăție pe care ne-o dă Dumnezeu pentru cei care o au. Familia și este lucrul pe care trebuie să-l prețuiască cel mai mult. Ce se întâmplă astăzi în lume? Praf se face familia. Și să nu credem că asta nu va afecta bisericile și bisericile evanghelice. O să le afecteze așa în moarele capului. Așa va fi lovitura aceasta. Mai ales că unul după altul, mari lideri evanghelici ajung să facă afirmații uluitoare. În ce privește familia și căsătoriile acestea împotriva firii, pe care Dumnezeu le numește urăciuni. Cum pot oameni care au predicat Evanghelia o viață întreagă să vină să spună că ei sunt în favoarea acestor căsătorii pe care Dumnezeu le numește urăciuni, niște lucruri abominabile, împotriva firii. Adică sunt niște lucruri care duc ființa umană și rasa umană în spectrul, în domeniul animalic. Și vă spuneam de Stephen Hawking, să s-o cotit mare fizician, unul cel mai inteligent om al planetei, dar el e ateu. Sau agnostic, poate, mai mult. Adică unul care nici nu există, nu spune nici că există, nici că nu există Dumnezeu. Nu știm lucrul acesta. Nimeni nu poate să știe dacă Dumnezeu există sau cum arată Dumnezeu. Dar un om foarte deștept și el spunea că dacă nu se întâmplă ceva radical cu societatea umană la nivel global, în următorii 50 de ani va sfârși în bestialitate rasa umană. Deci în domeniul animalic. Și asta se întâmplă deja de acum. Pentru că după legalizarea căsătoriilor homosexuale, cererea următoare imediat a fost legalizarea poligamiei, legalizarea cum se numește? Zoofiliei. Adică să fie legal ca orice fel de relație sexuală, oricine cu oricine. Zoofilie înseamnă relații sexuale cu animale. Și asta să fie legal. Deci tot felul de abominații. Nu mai există niciun fel de limită, nu mai există niciun fel de standard, nu mai există niciun fel de raportare, nu mai există, nici nu mai putem să vorbim de moralitate în acești termeni, deși moralitatea trebuie să fie cu totul redefinit. Ce e moral? Nu mai știe nimeni ce este moral, nici măcar ce înseamnă morala. Pentru că Biblia e dată cu totul deoparte. Și care e singurul standard moral care a rămas în picioare de la începuturile omenirii și până astăzi. Deci, cel credincios este consacrat. Cel care este singur, consacrat Domnului trup și suflet. Cel care este căsătorit, consacrat Domnului prin consacrarea față de soție, față de copii, prin dedicarea față de familie. Știți că spune despre prezbiter că dacă prezbiterul nu-și cârmuiește bine casa, cum va cârmui biserica lui Dumnezeu? Deci trebuie să-și țină copiii în stăpânire, să nu fie înviniți de neascultare și așa mai departe, cât de importantă era și este familia. 5. Cultura. 36. Prima parte. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, asta e un aspect cultural. Dacă crede cineva, și vedeți că e relativ și lucrul acesta, pentru că pentru unii cultura înseamnă mai mult, pentru alții înseamnă mai puțin. Asupra unora dintre noi, cultura are influență mai puternică, adică obiceiurile din jur, cum fac alții, ce vor zice alții de ceea ce facem noi. Deci sunt unii care sunt foarte preocupați de ce spun alții, de cum mă văd alții, de părerea altora despre mine. Și în sensul acesta spune apostolul, dacă crede cineva că e rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei. În ce privea pe Pavel, ce credeți? El credea că e rușinos? Nu. Pentru Pavel era clar, pentru că el avea convingeri spirituale, nu culturale. Pavel n-avea convingeri culturale. El avea convingeri spirituale, pentru că spune socotesc că și eu am Duhul lui Dumnezeu, sunt vrednic de crezare. Însă, dacă cineva în privința asta crede că e rușinos să treacă de floarea vârstei, care este asta? Care credeți că era? Sau care este floarea vârstei? S-a făcut un studiu acum, care este vârsta optimă pentru căsătorie. Și deci asta e floarea vârstei. Pentru fete, între 20 și 25 de ani. Pentru băieți, între 25 și 30, până la 35 maxim. Deci, până la 30, dar deja peste 30 e altă socoteală, peste 30 de ani. Pentru că transformările, schimbările în bărbat se cam termină pe acolo, pe la 30-35 de ani. După aceea nu se mai schimbă. Deci cum e acolo? Deci până atunci se mai poate schimba. Dacă s-a căsătorit cu el când are 25 de ani, mai schimbă. Una, alta, crede că schimbă, să-l schimb eu. Știu eu că e așa, dar îl schimb eu. Descoperă după aceea că nu a schimbat nimic, că nu a putut să schimbe nimic. Și cu mentalitatea asta că îl schimb eu sau că o schimb eu, nimeni să nu intre în căsătorie, că nu se întâmplă asta și nu va face asta. Perioada de prietenie, de curtare, atunci fiecare e cu capul noi și fiecare crede că o să schimbe tot și o să facă exact ceea ce vrea celălalt, după aceea descoperă realitatea. Deci, un aspect cultural, crede că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, dacă crede asta și convingerile culturale sunt tari, să știți, nu prea pot să le schimb cuiva, convingerile culturale, dacă omul așa crede și n-ai ce să-i faci. Și pentru el e rușinos și el nu mai poate, moare de rușine că fata lui să treacă de floarea vârstei, să nu se căsătorească, spune aici. Și mai spune încă un motiv și nevoia cere așa. Deci, pe de altă parte, este și nevoia sau necesitatea, deci aspectul cultural și aspectul fiziologic. Nevoia cere așa. E mai bine să se căsătorească decât să ardă. Decât să ardă în poftea asta este nevoia. Deci nevoia fiziologică, care la unii este mai puternică, la alții este mai slabă. La unii poate să nu fie deloc și aceea pot să aleagă celibatul. Vezi să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Și vedeți și problema căsătoriei, și asta este arbitrară, poți să faci ce vrei. Poți să te căsătorești cu cine vrei, dar condiția este să fie în Domnul. Nu dictează Dumnezeu cu cine să ne căsătorim. Noi alegem. Noi căutăm, că n-ar spune să căutăm nevastă dacă Dumnezeu ne-ar porunci și ne-ar descoperi cu cine să ne căsătorim. Deci sunt mulți care așteaptă semne de felul ăsta sau să o vadă în vis sau să audă o voce sau ce știu eu. Sau... Acum, când dă colțul așa și ea, să dea colțul în coace, să trânească, să dea unul în altul acolo la colțul străzii, ar fi riscantă o căsătorie de felul ăsta. Pentru că fiecare trebuie să aleagă ce îi se potrivește și trebuie să-și găsească ajutorul potrivit cu care să formeze un întreg. Și Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune și ne-a dat și un simț al esteticului și al frumosului. Și Apostolul Pavel spune, vreau să vă învăț ceea ce este bine și ceea ce este frumos. Și spune pe de-o parte Apostolul, și ce e bine și ce este frumos. 6. Condiția fiziologică. Am și vorbit despre asta. Nevoia, dacă nevoia cere așa, condiția fiziologică. Și, în general, nevoia cere așa pentru cei care sunt tineri să se căsătorească. De asta e vorba de floarea vârstei. Activitatea este maximă și hormonală în perioada aceea și bine și trebuie să se căsătorească atunci. Știți că Biblia vorbește despre fiii făcuți la tinerețe. Deci aia este floarea vârstei. Și, e bine, și din alte motive, e bine să se căsătorească atunci, pentru că dacă nu se căsătoresc, presiunea este foarte mare. Și se ajunge iarăși la alte stări și până la urmă se ajunge la alte păcate. Și pot să vă spun asta, că se ajunge din exemple de consiliere, persoane care ajung la... E foarte greu de făcut față la o situație de felul acesta. Unii ajung la psihiatru. Ajung în crize psihice și ajung la psihiatru și știți ce le spune psihiatru? Două sfaturi le dă, dar eu vă spun numai unul din ele, să se căsătorească. Al doilea nu vi-l pot spune aici, pentru că este imoral. Al doilea pe care îl dă psihiatru, ca să poată să scape de starea și de depresia în care a intrat, depresie cauzată tocmai de condiția aceasta fiziologică. Și 7, constrângere, versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Deci căsătoria este și o constrângere. O constrângere. Știți că spune în 2 Corinteni, capitolul 5, că dragostea lui Hristos ne strânge. A tradus Cornilescu, termenul este constrânge. Dragostea lui Hristos ne constrânge, adică ne strânge din toate părțile. Asta înseamnă ne constrânge, ne strânge împreună. Și căsătoria este o constrângere, adică toți sunt strânși împreună în căsătorie. Și soțul, și soția, și copiii. Și se spune Isaia, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Deci există o constrângere, există o forță care trage familia înăuntru, nu împinge în afară. Deci constrângerea strânge înăuntru și asta produce unitate. O femeie este măritată, este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul și este pe viață legătura aceasta. Și este după lege și este o lege a căsătoriei care constrânge. Și este o lege lăsată de Dumnezeu, este legat pe viață. Cei doi se leagă pe viață, nici nu poate fi altfel, pentru că ei dau naștere vieții. Deci cei doi care se căsătoresc, ei dau naștere unei vieți noi sau mai multor vieți noi copiilor care se nasc și tocmai copiii sunt dovada faptului că ei sunt legați unul pe altul pe viață. Ei au devenit una și numai una pot să rămână. Pentru că este o legătură a Domnului, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Asta este constrângerea căsătoriei câtă vreme trăiește. Și concluzia este călăuzirea Duhului, versetul 40. Dar după părerea mea va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Deci, o părere, o fericire și o realitate, aș spune. După părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Mai fericită, poate să fie fericită dacă se recăsătorește. Dar, spune Pavel, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este, dacă poate să rămână așa cum este, pentru că, vedeți că și când e vorba de văduve, Apostolul Pavel vorbește de vârstă, de criteriul vârstei. O văduvă, ca să fie trecută pe lista văduvelor, să nu aibă mai puțin de 60 de ani. Deci până la 60 de ani, parcă intră în rândul văduvelor tinere, nu? Deci dacă ea e înscrisă în lista văduvelor numai de la 60 de ani în sus, nu-i socotită văduvă sub 60 de ani și intră în categoria văduvelor tinere despre care spune vreau să se căsătorească și să aibă copii. Acum nu poate avea copii la 60 de ani. Dar până la 60 de ani omul este încă în putere. Deci aici este călăuzirea Duhului. Aș mai aminti ceva la versetul 39. Dacă moare bărbatul, este slobodă sau liberă să mărite cu cine vrea numai în Domnul. Aici vedeți că nu mai apare tatăl deloc. Dacă moare soțul, este liberă să mărite cu cine vrea numai în Domnul. Până trecut anii. Deja tatăl poate să fie foarte bătrân. Acum ea a fost mamă, i-a murit soțul, are experiența familiei, deja experiență de ani de zile. Deci aici nu se mai pune problema hotărârii tatălui. Ea a ieșit de mult de sub hotărârea tatălui, de sub autoritatea tatălui. Ea a format o familie nouă și știți că o femeie, în felul acesta, numai dacă n-a avut copii, vorbind de familie, de fetele preoților, ele se puteau întoarce înapoi în casa tatălui lor dacă n-ar fi avut copii în timpul căsătoriei și le murea soțul. Deci aici ea este cu totul responsabilă sau el, bărbatul care rămâne singur după ce au fost căsătoriți, au trecut ani de zile și poate a avut și copii, aici este deplin responsabil să ia decizia aceasta singur. Asta a fost observația la versetul 39. Deci rămâne în final versetul 40, călăuzirea Duhului. Cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu și este esențial asta, că tot ce am spus până acum sunt toate lucruri adevărate, toate sunt foarte practice, toate sunt de mare însemnătate și toate denotă o mare înțelepciune spirituală pentru cine le urmează. Însă, fără călăuzirea Duhului, cu toate acestea se poate greși. Cu toate acestea se poate greși. Cu călăuzirea Duhului trebuie să ținem cont de toate acestea ca să nu greșim. Deci nu putem să ne bazăm pe călăuzirea Duhului să nu ținem cont și să facem abstracție de ce ne spune Apostolul și să credem că vom nimeri și vom reuși, că nu ne va călăuzi. Duhul ne călăuzește în tot adevărul. Și întâi ne este spus adevărul și apoi urmează călăuzirea Duhului. Întâi trebuie cunoscut adevărul, trebuie primit, umblat în adevăr și Duhul ne călăuzește să umblăm în adevăr și în ce privește viața de familie. Amin.